Денят на Дойче Веле по Дарик. Добър ден от студиото в Бон, пред микрофона е Бисерка Рачева. Ето темите, които сме подбрали днес за вас. Който пръв изписка, коментар за наводненията в България от Емилиан Лилов и изпортване по-български, публикация в германския печат за междинния доклад от Брюксел. Останете с нас.
Радио Дойче Веле.
Анализ на деня.
Иваново, Огняново, Тополица. Като символи на смърт и отчаяние. Рухнали язовирни стени, водни стихии повлекли със себе си човешки животи, къщи и съдби. А Борисов? Той ще бута язовири и ще чака някой да изписка.
Като нови сезони от ужасен сериал се менят местата, лицата и имената. Постоянни са само безсилието и скръпта. Както и безхаберието, безстопанствеността и човешката лакомия. Цинизмът и нищо неправенето, маскирано като много говорене. От страна на всички отговорни лица и организации, политици, ресорни органи, медии. И за да е по-ефектно, наживо и по възможност директно от БТР-а или хеликоптера, помъкнали със себе си одеяла и турби с консерви, защото банковият път често води до грешния адрес. Внимание обаче! Стихията не е съвсем природна, тя идва от природата на концесионера. В повечето случаи неговият интерес започва и свършва, например, с рибата във водоема или с водата за напояване, а не с поддържането на стени и диги и осъществяването на надежден контрол на тези съоръжения. В последното важна роля е отредена и на ресорните министри, на кметовете и общините, които обаче предпочитат да играят в една друга игра – по прехвърляне на топката на отговорността. От разградения двор на социализма е останал само споменът за бригадирското дразновение. Днес дори числото на язовирите се губи. В българската книга на абсурдите записваме почина за преброяването им чрез сателитна локализация. Токовиш още някой тузарски имот в чашката на язовира е попаднал така в полезрението на преброителите. Ама не за друго, а за да не бъдат притеснявани после собствениците им, както стана, например, с митничарските селища. Но да не си помисли някой, че липсва управленска воля. Премиерът се изправи в цял ръст и обяви създаването на нова държавна структура, която да управи бакиите по язовирите. И образно се закани, че при установена неизяснена собственост направо ще се бутат язовирни стени и тогава който изписка пръв, него ще ли да гонят. След всичките трагедии през последните десетина години не съм чул някой досега да е изпискал, като изключим писъците на давещите се изподавените ридания на почернените им семейства. А как е в Германия? След Втората световна война почти няма инциденти с късани язовирни стени. Последният такъв случай е от август 77-ма с язовира Ибраштаузее, провинция Хесен. Тогава придошлите води вследствие на обилни валежи причиняват частично скъсване на язовирната стена, 500 000 кубически метра водна маса се изливат в долината и приливна вълна с височина 3 метра залива 6 прилежащи селища. Жертви няма поради взетите на време мерки от властите. След този инцидент има още два подобни случая, но те касаят скъсвания на речни диги. През юни 1984 година край Гисихайм и през 2002 край Гласхюте. Отново без човешки жертви. Инциденти като този с язовир Иваново не са изключени и в Германия, но те са малко вероятни. Това ми каза доктор Фолкер Бетцихе, един от водещите експерти по надзор на язовирните стени и речните диги, с когото разговарях след трагедията в хасковското село Бисер. Две според него са основните причини за това. Консервативният начин на изграждане на тези съоръжения и високите стандарти за наблюдение и контрол в Германия. Така, например, освен многобройните технически съоръжения, следящи състоянието на язовирните стени, се осъществява и визуално наблюдение, което при по-големите язовири е ежедневно. Всяка язовирна стена по-висока от 15 метра задължително се оглежда всеки ден от експертна група начело с отговорно лице. При по-малките язовирни прегради този контрол се осъществява веднъж седмично. Препоръките после стигат до специален надзорен орган, който в различните провинции може да е държавна или частна организация, която следи за изпълнението на предписанията на контролните групи. Със сигурност и в България се осъществява контрол. Задачата обаче се пита как точно се инспектират големите водоеми. Почти съм сигурен, че на книга всичко е изрядно, докато не гръмне поредното Иваново, а преди него Огняново, Тополица и така нататък. Все трагедии с предизвестен край, след които никой не изписква нито пред съда, нито пред обществото.
Борисов към Танов. Ало, Ваню, Мишо Бирата пак ми се обади. Брюксел към Борисов. Ало, София, пак се изпортихте. След междинния доклад, българският премиер гледа да държи вината по-далеч от себе си, пише вестник Ди Цайт.
Радио Дойче Веле.
Тема на деня.
Изтеклата в медиите история с Мишо Бирата накара българската общественост да наостри уши и предизвика проверка от прокуратурата. Година и половина по-късно все още не знаем дали прихванатият разговор на премиера Борисов с шефа на митниците Танов е автентичен и кой е предоставил записа на вестник Галерия. Без отговор е също и въпросът дали с ходатайството си за Мишо Бирата премиерът Борисов е извършил престъпление, предотвратявайки митническа и данъчна проверка в пивоварната Леденика. Единствено масивният инфаркт, походил от 47-годишния бизнесмен в хотелска стая в Правец, изглежда ясен случай, пише балканският наблюдател на германския вестник Ди Цайт. Този случай не намери място в предишния доклад на Европейската комисия от юли 2011 година за напредъка на България в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Тогава българският премиер се радваше като примерен ученик, когато току-що са похвалили, че правителството му демонстрира политическа воля в тази борба. В сегашния междинен доклад от Брюксел обаче няма и думичка на признание, а точно обратното – документът е издържан в силно критичен тон. В него има такива формулировки като липса на убедителни резултати, непрофесионално провеждани следствени действия и полицейско насилие. Европейската комисия този път назовава и болезнения за България въпрос с търговията с гласове и манипулирането на резултати от проведените през октомври миналата година избори за президент и местни органи на властта. В поредния доклад България получава значително по-лоша оценка от тази на Румъния. През юли 2012 година комисията ще направи атестат на реформите през първите 5 години от членството на двете страни в Европейския съюз. В зависимост от получените оценки ще бъде решено и това дали да бъде продължен механизмът на наблюдение и контрол в областите вътрешен ред и правосъдие. И макар, че чисто формално резултатите от това наблюдение и въпросът за присъединяването към Шенген нямат нищо общо помежду си, Холандия все пак настоява двете страни да бъдат допуснати в Шенген само при наличието на два последователни положителни доклада от Брюксел. Българският премиер Бойко Борисов търси у другите вината за лошата оценка на комисията. Този път той я открива у евродепутатите от опозицията и критичните спрямо властта неправителствени организации, които, според него, зле поставили страната, посочва Ди Цайт. В същото време българският флаг пред неговия кабинет беше свален наполовина, но не заради лошата оценка от Брюксел, а заради трагедията с скъсалата се язовирна стена в Южна България, погребала 8 човека. Веднага след инцидента вицепремиерът и вътрешен министър Цветанов откри виновника за трагедията у кмета на Харманли, който не си бил написал домашното, по думите на Цветанов. Междувременно обаче се изясни, че скъсаната стена не се стопанисва от общината, а от военното министерство. Цветанов е известен с прибързаните си оценки за наличие на вина и се държи повече като главен обвинител, отколкото като вътрешен министър. Заради обвинението му, че бавела дела за да угоди на организираната престъпност, председателката на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова заведе дело срещу Цветанов за клевета. На 10 февруари се навършват 2 години от задържането на бившата барета Алексей Петров в рамките на полицейската операция «Октопод». На пресконференция тогава Цветанов определи Петров с псевдонима Трактора като глава на мафията. Вътрешният министър му приписа всевъзможни престъпления – от изнудване и принуда, през насърчаване на проституцията и търговия с наркотици, до източването на фирми и укриването на данъци. В хода на следствието срещу Петров обаче прокуратурата беше принудена силно да ограничи обема на повдигнатите му обвинения. А заключителният обвинителен акт няма нищо общо с така формулираните преди това от Цветанов обвинения срещу Петров. От тогава критиците на вътрешния министър се шегуват с него, че октоподът се бил смалил до октоподче. Интересно ще бъде дали това знаково за борбата срещу организираната престъпност в България дело срещу Алексей Петров ще намери място в следващия доклад на Европейската комисия, който очакваме през юли, завършва публикацията в Die Zeit.
Това беше всичко за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване от студиото в Бон.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.